хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Сегодня в программе. Літаратурнае чытанне і ўручэнне прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава адбываюцца ў суботу на яго малой радзіме ў вёсцы Бычкі Ушацкага раёну. Прэмія за свабоду думкі ўручаецца сёлета 8 раз. Лідар руху салідарнасці «Разам» Вячаслаў Сіўчык збіраецца вяртацца ў Беларусь пасля 5-гадовай палітычнай эміграцыі, каб взяць удзел у выбарчай кампаніі Мікалая Статкевіча. Патриарх Кирилл приехал у Беларусь. У ягоных планах наведывание Брестской крепости, але у куропатов его не убачить. У Могилёве почались импрезы, примеркованные до фестивалю духовной музыки «Могутный Божа». Каля 100 тысяч громадян Украины приехали у Беларусь для часового проживания с моменту збройного конфликту. Такие личбы подает агентство ААН у справах утекачов у Беларуси. Літаратурныя чытанні і ўручэнне прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава адбываюцца ў суботу на ягонай малой радзіме ў вёсцы Бычкі Ушацкага раёну. Я нагадаю, што ў пятніцу споўніўся б 91 год з дня нараджэння вядомага беларускага пісьменніка. У Бычках зараз знаходзіцца Браніслава Станкевіч. Яна нам распавядзе падрабязнасці. Браніслава, добры дзень, ці ўжо вядома імя лаўрэата?
Добрый день. Сама імпрэза пачалася о 14-й гадзіне, і дзесьці аб 16-й абвясцілі імя пераможцы, імя лаўрэата прэміі, заснаванай Александрам Мілінкевічам і рухам за свабоду. Лаўрэатам прэміі сёлета стаў Ніл Гілевіч, вядомы наш паэт. На жаль, па стане здароўя ён не змог даехаць у Бычкі, таму ягонае імя пад гучныя воплескі абвясціў адзін з мінулых лаўрэатаў, мастак Алесь Марачкін.
Браніслава, што казалі тыя, хто выступаў, чаму менавіта Ніл Гілевіч быў сёлета ўганараваны гэтай прэміяй?
Справа ў тым, што паводле думы, гэтая прэмія ўручаецца тым, хто найбольш яскрава праявіў сябе ў грамадска-прафесійнай або творчай дзейнасці на карысць Беларусі і свабоды. Вось сёлета асноўнае журы, якое складаецца з лаўрэатаў мінулых гадоў, вырашыла, што найбольш вартай асобай з'яўляецца Ніл Гілевіч. Звычайна лаўрэаты кажуць слова ў адказ. Яны кажуць падзячныя словы, яны кажуць свае меркаванні пра ўнёсак Быкава у развіццё свабоды і незалежнасці Беларусі. Сёлета гэтых слоў, на жаль, не прагучала, але і так зразумела, што Ніл Гілевіч это тая персона, тая асоба, якая вартая такога ўшанавання.
Ці ўжо паінфармавалі самога лаўрэата пра тое, што ён стаў пераможцам?
Так, яго ўжо пра гэта паінфармавалі. Я думаю, што і сам дыплом, які ўручаецца, і статуэтку, такую скульптуру адмысловую, якая па адным узору ўручаецца штогод аўтарства Віктара Копача, таксама перададуць у Менск. І Ніл Гілевіч будзе ўганараваны яшчэ раз, атрымаецца так.
Летась да ўрачыстасцяў далучыліся былі і мясцовыя чыноўнікі. Сёлета яны паўтарылі свой чын?
Вот шчыра сказаць, прадстаўнікоў абласнога якога-небудзь кіраўніцтва тут не заўважана, але былі прадстаўнікі ад Ушацкага райвыканкаму, і за апаратком тут вельмі пільна сочыць міліцыя. Прынамсі, я стала сведкам выпадку, калі супрацоўнік Ушацкага райаддзела міліцыі забараніў нейкаму спадару, я яго не ведаю. Ён хацеў разгарнуць да чырвона-белы сцяг, але спадар з міліцыі сказаў, што гэтага рабіць не варта, што это не грамадская імпрэза, а літаратурнае чытанне, вёў доўгую прафілактычную гутарку. Скончылася тым, што чалавека не затрымлівалі, але сцяг разгарнуць не далі.
Прадстаўнікі Ушацкага райвыканкаму спрычыняюцца да арганізацыі гэтых чытанняў, ці гэта цалкам грамадская ініцыятыва?
Арганізатарамі з'яўляюцца Віцебская абласная арганізацыя грамадскага аб'яднання таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, грамадскае аб'яднання руху за свабоду Саюз беларускіх пісьменнікаў пры падтрымцы Ушацкага райвыканкаму. Гэта абазначае, што ўлады не пярэчаць, але ў вялікім курсе і не падтрымліваюць актыўна тое, што тут адбываецца зараз.
Наколькі вялікую цікаўнасць выклікала гэтая імпрэза? Ці шмат было народу?
На імпрэзу сабраліся каля 200 чалавек. Гэта і вяскоўцы з Бычкоў, канешне ж, землякі Васіля Быкава, і прыехаўшыя з розных куткоў Беларусі актывісты, аматары роднай літаратуры. Усяго, як я кажу, тут пад 200, і вядома, пачэснай госці гэтага свята з'яўляецца сестра Васіля Быкава, спадарыня Валянціна. Яна заўсёды з задавальненнем прымае ўдзел у гэтых імпрэзах, якія прысвечаны брату. Яна дзеліцца ўспамінамі пра дзіцячыя гады, пра маленства ў гэтай вёсцы Бычкі. Вельмі прыемнае слухаць, таму што яна вот жывы напамін пра свайго брата. Яна дужа падобная нават знешне, і таму яе выступы таксама заўсёды ў дужа горача вітаюцца.
Акрамя ўганаравання прэміі за свабоду думкі, у Бычках адбыліся і літаратурныя чытанні. Я чую зараз нехта пляскае, відаць, чарговаму прамоўцу. Хто ўзяў удзел у гэтых чытаннях?
Читали вершы таксама вядомы паэт Анатоль Вярцінскі. Выходзілі выступаць прадстаўнікі віцебскай літаратурнай грамадскасці. Это паэт-перакладчык Владзімір Папковіч. Выступала шмат бардаў Татьяна Матафонова, Георгій Станкевіч, это літаратар, і бард з Бешанковічаў. Напэўна, яшчэ хто-небудзь праявіць сваю актыўнасць, што-небудзь скажа і пачытае, можа, што-небудзь уласнае, або імпрэза завяршаецца звычайнай сяброўскай такой вечарынай, сяброўскай беседай у гэтых гасцінах, вот каля хаты Васіля Быкова. Так што, калі свята будзе працягвацца доўга, то яшчэ шмат хто, напэўна, захоча сказаць нейкіх цёплых словаў.
Напярэдадні была інфармацыя, што не толькі гэтай прэміі будуць узнагароджваць сёння ў бычках. Што мелася на ўвазе?
Сёлета Віцебская областная арганізацыя грамадскага аб'яднання таварыства беларускай мовы праводзіла агляд конкурс з беларускім словам. Гэта быў конкурс для мясцовых сродкаў масавай інфармацыі, які праводзіўся з мэтай, каб заклікаць журналістаў і рэдакцыйныя калектывы да шырэйшага ўжывання роднай мовы ў друку. І вось гэты конкурс быў завершаны, і сёння якраз угонароўваліся пераможцы. У ліку пераможцаў апынуліся пераважна рэгіянальныя выданні, это дзяржаўныя раённыя газеты, гаспадар Навумчык, старшыня Витебская областная организация ТБМ. Так откомментовал, что, на жаль, витебские областные городские газеты в конкурсе по сутности удела не принимали, потому что большинство материалов там российскомовные. А вот районки у колькасці 7 штук атрымалі першае, другое, трэцяе месца, а таксама атрымалі ўзнагароды дзве недзяржаўныя газеты. Гэта глыбоцкая газета «Вольная глыбокая» і газета «Каталіцкі вестнік», якая лічыцца абласной газетай.
Я дзякую Браніславе Станкевіч, якая перадавала з вёскі Бычкі Ушацкага району Віцебскай вобласці, дзе сёння адбываюцца літаратурныя чытанні і ўручэнне прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкова.
Свобода Зелены Радкевич.
Лідар руху салідарнасці разам Вячаслаў Сіўчык збіраецца вяртацца ў Беларусь пасля 5-гадовай палітычнай эміграцыі. Гэтае рашэнне звязанае з правядзеннем у краіны чарговых прэзідэнцкіх выбараў. У звароце да сябраў і прыхільнікаў руху Вячаслаў Сіўчык заяўляе:
рух салідарнасці разам падтрымаў вылучэнне Мікалая Статкевіча якасці кандыдата ў прэзідэнты. И зараз необходимо зрабіць заходы, которые бы дозволили нам поплывать ситуацию. Это створение выборчего штаба руха солидарности разом по влучению Миколая Статкевича. Это штаб мусить дейничать разом с нашими союзниками. В першую чергу с партией Миколая Статкевича, якая его влучает в якости кандидата в президенты. И это штаб мусить провести мобилизацию наших сябров и прихильников в инициативную группу Миколая Статкевича. Гэта задача не такая простая, бо вельмі мала часу, і мы павінны даць хаця бы 200 чалавек у ініцыятыўную групу Мікалая Статкевіча. Акрамя таго, выбарчы штаб падчас уже самой кампаніі мусіць адстойваць праграмнае палажэнне руха салідарнасці разам. Гэта і барацьба з этнацыдам, гэта і падтрымка прадпрымальнікаў, гэта і свабода палітвязням. Тая дэмагогія, што быццам бы Мікалая Статкевіча не зарэгіструе Ірмошына, гэта вельмі важна, гэта лухта. Нам трэба даць альтэрнатыву Александра Лукашэнку, і гэтая альтэрнатыва мусіць выкрысталізавацца падчас сённяшняй восені.
Гаварыў лідар руху салідарнасці разам Вячаслаў Сіўчык. Мэта руху разам, які запачаткаваўся ў 2006 годзе, спрыяць салідарнасці ўсіх грамадскіх ініцыятываў, якія скіраваныя на дэмакратызацыю Беларусі. Устаноўчы сход руху адбыўся ў 2009 годзе ў Менску. Афіцыйную рэгістрацыю рух атрымаў у Чэшскай Рэспубліцы.
Ці прывядзе абвастрэнне ваенна-палітычнай сітуацыі ў Еўропе да вялікай вайны паміж Расіяй і Захадам? Наколькі адэкватна бакі ацэньваюць намеры адзін аднаго і пралічваюць рэакцыю на ўласныя дзеянні? Якую ролю ў гэтым стратэгічным супрацьстаянні адыграе Беларусь? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць кіраўнік праекту «Беларусь Security Блок» Андрей Паротнікаў, расійскі ваенны аналітык Павел Фінгельгауэр і аналітык Цэнтральнай службы навінаў нашага радыё Брайан Уітмар.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Сёння пачаўся візыт у Беларусь кіраўніка рускай праваслаўнай царквы, патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла. Ён прымеркаваны да тысячагоддзя з дня смерці святога роўнаапостальнага князя Уладзіміра, хрысціцеля Русі, а таксама да святкавання памяці сабора беларускіх святых і 70-годзе перамогі ў вялікай айчыннай вайне, паведамляе прэс-служба патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі. Спачатку патрыарх Кірыл возьме ўдзел у цырымоніі складання вянка да абеліску на плошчы Перамогі, пазней у набажэнстве ў свята-духавым катэдральным саборы. У верхнім горадзе з удзелам патрыарха Кірыла пройдзе цырымонія адкрыцця духоўна-адукацыйнага цэнтру Беларускай праваслаўнай царквы. Потым кіраўнік РПЦ паедзе ў Берасце, дзе правядзе памінальную службу па воінах-вызваліцелях у гарнізонным саборы Брэсцкай крэпасці, а таксама возьме ўдзел у жалобным мітынгу рэквіеме на плошчы цырыманіялаў у крэпасці. Нягледзячы на тое, што гэты візіт прымеркаваны да пачатку вайны і 22 чэрвеня патрыарх наведае Брэсцкую крэпасць, сімваль гэтай вайны для беларусаў, я лічу, што галоўнае значэнне гэтага візіту ў адкрыцці духоўна-адукацыйнага цэнтру, адзначае ў інтэрв'ю «Свабодзе» міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі.
Русская православная церковь является одним из важнейших инструментов русского мира, политики русского мира. Вторым таким важным инструментом является, а то и первым может, это Министерство обороны России. И вот открытие образовательного центра тут будет таким инструментом влияния, усиления влияния, так скажем. Но справедливости ради надо отметить, что не так давно в Беларуси была открыта и первая католическая академия. Ну, вот эти два фактора, что образовательные заведения двух церквей, ну, на пользу белорусской власти. Это уже четвертый визит патриарха Кирилла. И когда он говорит, что в Брестской крепости у него из близких родных кто-то погиб, то не лишне напомнить, что и из близких родных, если я не ошибаюсь, дед у него погиб в ГУЛАГе. И вот четвертый визит, и ничего нету в программе посещения Куропат, символ жертв сталинизма. Хотя и Бутов полигон, и Катынь, все это признается Русской православной церковью, Московского патриархата, как свидетельство преступлений сталинизма.
Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі лічыць, што асобна трэба сказаць і пра ўкраінскі аспект гэтага візіту.
У рускай праваслаўнай церкві два экзархата – украінскі і беларускі. Иерархии Украинской Православной Церкви находятся чуть ли не в арифметическом, так скажем, большинстве в Священном Синоде, в высшем органе Русской Православной Церкви. Они прямое отношение имели к избранию Кирилла. Сегодня ситуация меняется. Как многие наблюдатели свидетельствуют, Русская Православная Церковь, динамика для нее отрицательна, она теряет Украинскую Православную Церковь. О самостоятельности Украинской Православной Церкви свидетельствует то, что после аннексии Крыма ни один приход УПЦ не перешел в подчинение Русской Православной Церкви. Это очень важный фактор. То есть иерархи Украинской Православной Церкви являются гражданами Украины. Я напомню, что глава Белорусской Православной Церкви, митрополит Павел, таковым не является. Он остается гражданином России.
Нагадывае міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі. І яшчэ да сітуацыі ва ўкраіне. Як ацэньвае цяперашняе становішча на ўсходзе гэтай краіны украінскі палітолог Уладзімір Фясенка? Мы папрасілі яго пракаментаваць вынікі перамовы ў Менску адносна сітуацыі ў Донбасе.
Зараз не можна чекати якогось прориву в переговорах, перемовинах, тому що, на жаль, але позиції сторін принципово відрізняються. Принципово. Це стосується і виборів, місцевих виборів на Донбасі. І сепаратисти, і українська сторона їх бачить абсолютно по-різному. Ще більше розбіжності в погляді на майбутнє Донбасу, яким має бути ситуація. Але ключова проблема, от яка зараз насправді є головною перешкодою на шляху переговорів. Українська сторона наполягає, що в першу чергу треба припинити вогонь, забезпечити реальне і надійне перемир'я. І тільки після цього домовлятися про політичне врегулювання. Сепаратисти навпаки. Вони кажуть, ні, да, давайте спочатку домовимося про політичне врегулювання, тоді буде припинений вогонь. Це фактично шантаж. Ми будемо стріляти, поки ви не виконуєте наші вимоги. Ну і врешті-решт тому нічого не вирішують. Ситуація не рухається з місця, вона залишається майже тупиковою. Можливо, от з'явиться новий представник ОБСЄ, спробує внести нову хвилю в переговорний процес. Поки не буде більш компромісної позиції з боку Росії, поки не буде припинений вогонь, ні про який прогрес на переговорах, на жаль, не може йти мова.
Гаварыў украінскі палітолаг Уладзімір Фясенка. Каля 100 тысячаў грамадзян Украіны прыехалі ў Беларусь для часовага пражывання з моманту ўзброенага канфлікту. Такія лічбы падае агенцтва ААН у справе ўцекачоў у Беларусі. З разліку на 1 000 мясцовага насельніцтва Беларусь на першым месцы паводле колькасці прынятых грамадзянаў Украіны. Органы ўнутраных справаў Беларусі разгледзелі летась каля 800 хадайніцтваў замежных грамадзянаў аб наданні ім статусу ўцекача. 75% хадайніцтваў ад грамадзянаў Украіны. Паўтысячы такіх хадайніцтваў разгледжана ўжо сёлета, большасць з якіх ад жыхароў паўднёвага ўсходу Украіны. У Гомельскай вобласці перасяленцы з Украіны ўладкоўваюцца на пражыванне найперш у сельскай мясцовасці, у так званых аграгарадках, дзе ёсць праца і пустуючыя дамкі, пабудаваныя за кошт бюджэтнага фінансавання. Ельскі раён, які мае 85 кіламетраў супольнай мяжы з Украінай, прыняў да сябе 3,5 сотні украінскіх грамадзянаў. У аграгарадку Скароднае пасяліліся 5 украінскіх сем'яў. 36-гадовы Уладзімір, бацька чацвярых дзяцей, апавядае, што ягоная сям'я перабралася ў Беларусь з Марыюпалю год таму.
У меня друг есть такой в Мариуполе, коллега мой, я на маршрутке там работал с ним водителем. Так в шутку мне говорит, что ты типа тут ищешь, он есть, говорит, в Беларуси, там президентская компания идет, дают домики, говорит, работай, или, пожалуйста, земля и все такое. Я такой подумал, тихонько прикинул. И тут смотрю, начинается вот эта заварушка как раз. Смотрю, что дела не будет. Ну, мы с женой поехали сюда. В разведку. Давай по людям спрашивать, что может снять где-то домик на время. Ну, ездили, остановились в Княжеборье. Нашли домик, там жила одна бабушка, но дом большой у нее. Ну, понятное дело, условий никаких, а дети и бабушка плюс лежачая, представьте, что это такое. Там ставок есть такой, на ставке и стирались, и дома что получалось. Ну, в общем, стирки много было. Конечно, мы там неделю кантовали сильно. Родители с детьми, а мы с Наташей давай ездить везде. Даже в Бобруйске ездили. А куда в колхоз не заезжаем, уже взяли. По всем колхозам, везде. Вот где только едем, у других есть работа, нет жилья, у других есть жилье, нет работы. А Скородного телефон председателя, это Василий Иванович Косенко, был в самом конце. Едем уже в Бобруйске, ну, я знаю, ну, звони куда-нибудь. И звоним, он, да, проезжайте, есть домик, проезжайте. Я не знаю, что должно случиться, чтобы туда вернуться. Ни в коем случае. Ни кумовья, никто, ни желания нет. Там каждый день бахтают. Каждый день стреляют. Широкина там фактически уже сравняли с землей. А у меня тут сейчас грандиозная стройка намечается. Хлева, срочно хлева надо строить. У меня животные, все бегают по территории. Ну, а вторая проблема – это деньги. Катастрофически их не хватает. Кей уток развел, и курей, индюков, корову взял, кролики, зайцы там, мне везде все надо. Тут дуже щирі люди, дуже щирі, дуже файні.
Історія Уладзіміра – переселенця з Маріуполя у Єльський район Гомельської області.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Леках з Рігі. Усім разважлівым людзям сёння відавочна, Данецк і Луганск у складзе Украіны больш не застануцца, што б не адбылося. Калі яны не хочуць быць з вамі, адпусціце, навошта няволіць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Музыкі і выканаўцы з 20 краін возьмуць удзел у 21-м міжнародным фестывалі духоўнай музыкі «Магутны Божа», які пройдзе 23-27 чэрвеня ў Магілёве. Фэст праходзіць ад 93-го году. І пра асаблівасці сёлетняй музычнай імпрэзы мы паговорым з Андрэем Белагубавым, які на сувязі з Магілеву. Андрэй, добры дзень. Сёння ўжо пачаліся першыя мерапрыемствы, прымеркаваныя да фэсту. Распавядзіце нам, калі ласка, пра іх.
Добрый день. Сегодня начал працу кирмаш выстава «Беларусь православная». Это мероприятие, как выглядит с программы фестивалю, скразное. Каждый день будет отбываться некое мероприятие. Это выстава кирмаш, размещенная в центре города, на супрать будинка гарвиканкаму. Велізарныя шатры, намёты, у якіх выставленыя абразы, у якіх прадаюцца кніжкі і розныя царкоўныя прылады. Мушу прызнаць, што падобнага мерапрыемства раней не было, і не было такой вот засяроджанасці менавіта на праваслаўі, бо месцам правядзення фестывальных мерапрыемстваў заўжды быў Могилевский костел у небоузвяценной святейшей Панны Марии. Акрамя белорусских музыков будут еще музыки из Украины, России, Грузии, навод США, Пакистану, Дании, Сальвадору, Ганы и Кадзивара. География удельников широкая, такого ранее просто не было. Еще треба зауважить, что сёлета не будет открытия фестиваля, как у попередние рады, а вот закрытие будет на стадионе «Спартак».
Гэты фестываль выглядае адрозніваецца ад папярэдніх. Вы ўжо сказалі на гэтым акцэнце на праваслаўі, якога раней не было. Ці ёсць яшчэ нейкія адрозненні?
Я уже пытаюсь про это сказать, что ранее местом проведения основных мероприятий была пляцовка перед костелом у небоузвяценной святейшей Панны Марии. Теперь у костеле будут проводиться только выступления удельников конкурсной программы. Варто зауважить, что істотно поменяла белорусской мовы у объездках про фестиваль. Например, на площади Ленина висит растяжка на российской мове. Ранее запрошали на фестивале все по-белоруску. А кроме того, все программы рамки, зробленные так само на российской мове. Кажется про то, что зроблены это для того, как иншие удельники с інших краин света зрозумели то, что будет на фестивале. При этом, ну, и сумнено, что выступовцы из США, Пакистану ведают настолько российскую мову.
Фестиваль «Могутный Божа» проводится уже шмат годов. Накольки это значная подея для города, накольки он притягивает увагу могилевцев?
Правда, это значная подея для Могилева, але до жаль, мушу признать, что покуль у Могилеве не отшивается фестивальной атмосферы, хиба что вот этот кермаш выстава со своими вот этими громадными наметами, павильонами, а так вот отшивание того, что фестиваль у Могилева подшался, нема покуль. Да и сами могилевцы не все ведают про то, что этими днями будет фестиваль проводиться. Ну, идет завзятры, которые постоянно ходят на этот фестиваль, але для большини могилевцев, особенно тех могилевцев, которые живут на периферии, они не ведают про это. Я сегодня утром с могилевцами, и они признавались, что у першини от журналиста кашули, что фестиваль «Могутный Божа» у Могилеве начался.
Я дякую Андрею Белогубову у Могилеве. Ад новага навучальнага года ў беларускіх школах з'явіцца курс «Усясветная і айчынная культура». Са школьнай праграмы гэты прадмет знік у 2008 годзе. Калі, згодна з прэзідэнцкім дэкрэтам, скасавалі профілі, перавялі сярэднюю школу з 12-годкі на 11-годку. Тады ж прыбралі і ўсясветную мастацкую культуру. Цяпер прадмет будзе называцца «Усясветная айчынная культура». Аднак каментатары адзначаюць, што гэта цалкам калька з расійскіх падручнікаў. Сітуацыю вывучала Інна Студзінская.
Міністэрства адукацыі цяпер рыхтуе новую праграму і новыя падручнікі па ўсясветнай айчыннай культуры. Сёлета праграма распрацоўваецца для 5-й класы, у наступным годзе для 6-й, потым для 7-й і гэтак далей. То бок прадмет будзе ўводзіцца паступова. А вось якая гэта будзе праграма, ці будзе вывучацца беларуская культура, пакуль пад пытаннем. Настаўніца Ганна Севярынец распавяла, што ёй патэлефанавала знаёмая рэдактарка выдавецтва, якое выпускае падручнікі, дапаможнікі, працоўныя сшыткі.
І яна так по-сябрускі стала мне каментаваць і расказала, што там зусім няма беларусаў, яна вельмі спарадычна, вельмі незразумела. Вось, напрыклад, в палях хлама і гжэль раскладаюцца вельмі падрабязна, а беларускіх промыслаў наогул няма, скульптура беларускай незразумелая, музыкі беларускай няма зусім. Як мне сказала гэтая дзяўчына, гэтая праграма, яна такая заблытаная, такая незручная, нейкія рэчы паўтараюцца, нейкіх рэчаў няма наогул, логікі няма, взаємасувязі няма.
Паказаць гэтую праграму рэдактарка выдавецтва адмовілася. Афіцыйна навучальныя праграмы з'явяцца на сайце Міністэрства адукацыі ў жніўні. Ганна Севярынец у сваю чаргу прапануе ўсім неабыякавым настаўнікам, мастацтвазнаўцам, экспертам аб'яднаць намаганні, зрабіць напрацоўкі па беларускай культуры і выкласці іх у адкрыты доступ у інтэрнэт.
Праграма яна ж падразумявае, што ты на уроках можаш там нейкую самастойнасць праявіць, можаш нейкія свае прэзентацыі. Проста настаўніку няма дзе ўзяць. Дык мы б усе сабраліся і зрабілі б нешта ў СМІ, каб яны прайшлі па спасылкі і паглядзелі каментары ад экспертаў на Фейсбуку. Вельмі харэўскі такі прыдметны камент пакінуў, якія ёсць падручнікі, якія ёсць метадычныя дапаможнікі. Вось ён піша: падручнікі Ларукі, Захарынай, Дубінец, Цибульского Смолика. То бок усё гэта ёсць. Просто ў Міністэрстве адукацыі гэта як заўсёды забылі. Настаўніку дзе яму браць? Мы ж не стварылі такога нічога,
каб настаўнік зайшоў, яму зручна было знайсці і фоткі, і персаналіі, не па вікіпедыі ж поўзаць.
Ну а пакуль застаецца толькі паверыць словам міністра адукацыі Міхаіла Жураўкова, які на онлайн-канферэнцыі 5 лютага сказаў: «Беларуская культура, як частка агульнай усясветнай культуры, натуральна будзе вывучацца. Без яе немагчыма абысціся. Мы жывём у Беларусі, мы грамадзяне сваёй краіны і павінны ведаць сваю культуру». Так запэўніў міністр адукацыі.
Расказывала Інна Студзінская.
Беларуская эканоміка апынулася ў рэцэсіі. За 5 месяцаў году валавы ўнутраны прадукт знізіўся на 3%. Што гэта азначае для дабрабыту беларусаў, для беларускай прамысловасці і сацыяльнай сферы? Колькі часу можа працягнуцца цяперашняя рэцэсія і да якіх наступстваў яна прывядзе? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Зміцер Крук і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайте ў нашай сённяшняй праграме пазней. А зараз апытанне свабоды. Ці паўплываюць змены, якія цяпер адбываюцца ў эканоміцы Беларусі, на ваш голас падчас прэзідэнцкіх выбараў, якія чакаюцца неўзабаве? І чаму? Адказваюць жыхары Магілёву.
Экономическая ситуация не очень. Заводы стоят, производство стоит. То есть люди фактически зарплату не получают. Конечно, за альтернативного кандидата. Ну, если будет, конечно, смысл в этом какой-то вообще.
Да, повлияет. Я буду голосовать. Как поставит мне ситуация в тот момент?
Выживать тяжело. Мы пенсионеры оба, и нам очень тяжело.
Я инвалид производства. На меня эта ситуация влияет отрицательно. Стал получать меньше каждый месяц. Посмотрю, какие еще люди будут, кроме президента. Но не за президента.
Я буду голосовать за действующих. На кого менять? Шило на мыло. Хоть какая-то стабильность будет. А новый президент придет, что потом будет? Может, еще хуже, может, лучше.
Совершенно не повлияет. Я полностью доверяю нашему президенту и поддерживаю полностью его политику, которая сейчас у нас в стране. Мудро, прозорливо, будущее у нас будет самое хорошее.
Никак не убываю. Меня как бы устраивает ситуация.
Будет обязательно. Ну, думаю, что не в пользу нашего теперешнего режима.
Смотря, что он там скажет. Да выброшу далеко. Посмотрим, кто улучшится, что нет. А где? Там будет видно.
Даже не знаю. Ну, президент всегда у нас в почете. Каждый выбор хожу. Кому сейчас легко? Все равно президент есть президент. Я свое мнение не поменяю.
Не поуплываю. Был бы другой, была бы та же скорейшая ситуация. Потому что мы завязаны 99% на Россию. Если Россия в кризисе, так, наверное, и мы. Любой бы другой на его месте не отвернулся бы от России. Это как на подводной лодке мы сейчас. Мы никуда не денемся.
За президента будем голосовать. Пока что другой кандидатуры не видно. И другого поставишь, мне там ничего особенного изменится. Что-то. Много им достигнуто высот. Пускай он сделает себе памятники, эти ледовые дворцы. На другое все равно деньги эти не растратились бы.
На выбор пойду обязательно. За кого голосовать, я вам не скажу. Это является пока что тайной. Но это не секрет, что пока что экономическая ситуация желает быть лучше.